Sinti to mamangsu.
Agno matulungan, timang isalakan, agdadanggay tayo ng agtrabaho. Napateg titunggal, may sa amin na saad kan pagrabangan. Masansa na mangeg ni
Tumulong.
Malagip ko, tipasamag, tibaro at tulag. Chapter 2, verse 1 to 5.
耶稣用来教导我们的故事, 总是最有启发性。 我们很容易就能够明白当中所教的教义和原则。
Maysa kadagiti agbibiyag, ito'y nga istorya tiralaki alugpa, maysa adi makagaraw no awan titumulong. Kanayon nga gururay daytoy atao titulong. Ti panawan tayo, mabalin na mapasamak ti kastoy, masapul ng upat atao timang sarungkar ito'y amasakit. Tungtong palinda itibilin ti bishop. Kasla makitkitak a maysa kadakwada tinaggapo ti Relief Society, maysa ti Elders Quorum, maysa ti aggapo iti Aaronic Priesthood, ken maysa ti anananay a missionaryo. Iti kalabas sa panagmi-meeting iti konseho ti ward, kalpasan ti panakaibaga a masapol ti maysa a tao ti tulong, nagbukel ti bishop iti tumulong. Dagito'y upat tinatudingan na tumulong tilugpi. Dida mauray nga umay itisimbaan nga isiso. Masapol asarong karanda. Masapol asapulenda iso anapanda. Nayasideg daytoy ken ni Jesus. Ket inasit ganda, inya si degda ti sallayusay a binagkat ti upat. Nupay kasta na ilukat ti kwarto, na ilot ti kwarto, dida umsek tri daw. Ipapan ko nga inkarigatan da ngam talaga a dida umsek. Saan na anayas ti pasamak kas na plano. At dadag itilapod ti itutulong da ngam dida simuko. Dida pinanawan ti tao tiri daw. Nagsasaritaan da iti sumarunong aramidan da. No kasano aya si degda ti tao ken ni Jesus tapno maagasan. Ti itutulong ken ni Kristo at tumulong ti tao kadakwada saan unay anadagsen. Adda na plano na saan analaka ngem inaramid da.
Ket
idi madilat tauray anya ti aramiden da, inikat da ti atep ti yan na, ket idi nadadaol dan, imbabada ti kama ti pagididaan iti masakit. Inwarda ti bubong, ipapan nga awan ti agdan tiruar nga ulyenda, nabayag da basit anapan tingato. Panagkunak na aramid kuma ti kastoy. Imuna kuma nga imuli ti agtutubo ti bubong, gapo taubing ken kapigpigsaan na, saan kuma anarigat ken kuana. Ti kaparis na sumarungkar manipod ti korom ti elder ken tinananay a misyonaryo inkarigatan da kuma manipod iti baba. Impatigmaan kuma ti kabsat ti Relief Society kadakwada nga agannad da sana kuma ida pinarparigta ida. Inikat kuma dagiti lalaki ti atep idinto nga intuloy ti sister nga inan andi nga ti tao ti panaguray na amagasan. Tapno makagunay nga isisuna ket mawayawayaan.
Di
kastoy apakaibaunan, masapul ti panagdadanggay ti tunggal maysa, iti kasapulan unay akanito, masapul ti anna naan-anad a panagdadanggay, amang ibaba ti masakit, manipod iti atep. Masapul ngagdadanggay dagiti upat alalaki, masapul nga awan ti kumontra kadagiti upat. Masapul nga dadanggay damang ibaba iti masakit. No adda naparpartak amang paluspos ti tali, matnag ti masakit iti dana, saan na amatenggel iti bagina, gapo iti kasasaad na. Tapno matulungan ti mangisalakan, masapul ngagdadanggay tayong agtrabaho. Napateg ti tunggal maysa, tunggal saad ken tunggal rebbingen. Masapul ngagdadanggay tayo ken ni Apo Hesukristo. Kamaudyanan na, nayasideg ti masakit ken ni Jesus. Idi nakita ni Jesus iti pamatida, kinunana iti masakit, barok, napakawankan ti basol mo. Impakita ni Jesus ti kaasi na kenkwana ket inagasan na, saan la at ti bagina ngem ti pay espiritu na. Barok, napakawanan dagiti basol mo. Di ka di nakaskas daaw dayta, ditay ka di kayat ang mapasamak ti kasta kada tayo amin. Nusyak kayat ko. Adda ka di amamu tayong adda sakit na asal layusay, may sa adi makasubli ti simbaan nga is iso, mabali na may sa kadagiti anak tayo, may sa kadagiti dadakkel tayo, asawa, wenno gayem. Iti kaado itan tinan anaya misyonaryo titunggal sa nga tisimbaan, nasaya at unay iti bishop ken presidente ti sanga amangusar kadakwada iti ward ken sangada. Mabalin nga awisan ti bishop titunggal miyembro ti konseho ti ward amang tedtilistaan tinagan kadagiti makasapol iti tulong. Agtutulag titunggal miyembro ti konseho no kasano a makatulong da. Dumngeg anasaya at ti bishop kadagiti singasing ket agdesisyon. Nasaya at dagitinan anaya misyonaryo akatulungan dagiti ward iti kastoy. Ubing ken napipigsada. Maragsakan da amaikan itilistaan dagiti tao at tulungan da. Maragsakan da amakitin noong kadagiti miyembro ti ward. Amuda adakkel agundaway da ang agsapol. Napasnekda amang bangon iti pagaryan ti Apo. Napigsa ti pammaneknekda ang adadda ang agbalin akas ken ni Kristo iti panakidanggay da iti kastoy nga itutulong. Iti panangigibos ko, ibinglay ko man kada kayo ti may sapay ng aglimlamang akakinabak ng ti scripture. At dati versikulo 5, idi nakita ni Jesus ti pammatida, jak nadlaw da ito iti kalabas, ti pammatida. Ti agdadanggay a pammati tayo, makatulong iti dadduma. Asino dagiti tao nga inagapad ni Jesus? Mabali na mayroman dagiti, mayraman dagiti upat ng bagkat itilogpi. Ti tao amismo, dagiti tao nga nangikarkararag kenkwana, ken amin dagiti adda sadya adumdumngeg ti panangakasaba ni Jesus, ken nagrago asi uulimek ti puspuso da ti umasidig a milagro. Maramanda met ti asawa, tinagannak, dagiti anak, misyonaryo, presidente ti korom, presidente ti relief society, bishop, ken adayo agayem. Makapagtitinulong titunggal maysa. Masapol amakitinulong tayo amang salbar dagiti makasapol. Ipaneknek ko a Diyos ti milagro ni Jesu Kristo. Ay ayaten na tayo amin ni Jesu Kristo. Ket addaan bigileg mangisalakan ken mangagas iti bagi ken espiritu. No tulungan tayo ti misyon na nga agisalakan mairaman tayo met kadagiti maisalakan. Ipaneknek ko tinailangitan anagan na nga iso ni Jesu Kristo. Amen.